ብፁዕ ካርዲናል ቴታማንቲ ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳትን ከለዉ እቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ኢኮኖሚ ዘስዕቦ ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራዊ ሓቆፍነቶም በቲ ቅልውላው ብዝያዳ ዝጥቅዑን ካብ ብማእከላይ መነባብሮን ኣብ ድኽነት ዝወድቁ ምድጋፍ ዝብል መርሃ ግብሪ ወጢኖም በዚ መሰረት ብሰበኻ ደረጃ እቲ መደብ ሓገዝ ብምንቕቃሕ ዘበገስዎ ዕላማ ቀጻሉ ኮይኑ እንሆ ድማ ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ስኮላ እቲ ናይ ደገፍ መደብ ካልኣይ ከይዲ ትግባሪኡ ሓንፂፆም ከም ዘበገሱ ካብ ሚላኖ ሰበኻ ዝተመሓላለፈ ምንጭ ዜና ሓቢሩ። ናይ ሚላኖ ሰበኻ ኣምብሮሲዩስ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበርን ናይቲ ናይ ደገፍ ማሕበር ኣመት ዝከታተል ኮሚቴ ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ሉዊጂ ተስቶሬ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ናይ ሚላኖ ልሂቅ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ቴታማንዚ ዘበገስዎ ናይ ሓገዝ መደብ ብዙሕ ውፅኢት ኣዕቲሩ እዩ ኮይኑ ግን እቲ ዝተኸስተ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው መፍትሒ ከይረኸበ እኳ ደኣ ብዝለዓለ ደረጃ እናሰፍሐን ብቐጻልነት ብዙሓት ናብ ድኽነት ይድርኽ ብምህላው እቲ ዝተበገሰ ናይ ደገፍ መደብ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ብፁዕ ካርዲናል ስኮላ ዘበገሶ መደብ ካልኣይ ከይዲ ትግባሬ እዩ። እቲ ናይ መኽሰብ ወለድ ከይዲ ቁጠባ ዘይኽተል መደብ ምቕራብ ንኡስ ልቓሕ ነቶም ብድኽነት ዝጥቅዑ ምቕራብ ዝብል እቲ ዝረኸብዎ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ብግቡእ ክዋፍሩ ድማ ነዚ ዝድግፍ ሙያዊ ህንፀት ምቕራብ ብዝብል መደብ ክስነ ዝብል እዩ። በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ምኽንያት ካብ ስራሕ ንዝስጎጉ ምስቲ ህሉ ኩነታት ናይ ስራሕ ዓለም ምስ ዝሓቶ መምዘኒ ዝተመዓራረየ ህንፀት ረኺቦም ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሎም ክብል ዝድግፍ መደብ እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።